Já, heldur þú treystir til að segja mér söguna á lóðum verða?
Já, ég er ekki kannski alveg viss um að hún komi í góðu formi svona strax. En það var víst þannig að það var kall og kerling í koti sínu. Og kallinn réri til fyrstjar. Og þá kom loðin hönd upp á borðstokkinn og var í ferð með að sökkva bátnum. Og svo er sagt að ef þú gefur mér ekki dóttur þína, þá sökkvi ég bátnum. Já, hann náttúrulega vann sér það til lífs að heita því að gefa honum dóttur sína, þessum sem átti loðnu höndina. Og svo fer hann yfir til land og ekki meira, en eftir nokkun tíma þá stendur maður við, er barið að dyrum og það stendur maður úti og þar er komin sá sem maður hafði alltaf að sökva bátnum. Og hann heimtar dóttur Karlsins. Hann verður auðvitað að gera að stenda við orð sín og svo fer hann með hana. En þær mun nú hafa verið þrjár þessar kallstætur eins og venjulega. Og svo líður og býður og það er ennþá. Hann er enn til fyrstjar og enn er kemur loðin hand upp á borðstokkinn. Og það fer allt á sömu leið. Að hann verður að lofa honum einni dóttur sinni til að frelsa líf sitt. Og svo kemst kall heim og það er líður bara nokkur tími þanga til að barið er að dyrum nokkrir dagar og þá er það svo önnur dótturinn sem að fer. Og svo fer þetta eins að ennþá kemur lonna höndin til að sökva bátnum. Og hann lofar þeirri þriðju, hann sá nú ekki mikið eftir henni því að það var nú víst svo sem að var heldur í minnstum metum. Og hún fór, það kom líka maður og fór með hana og nú voru þar allar farnar. Og það spurðist við ekki til þeirra svona fyrstum sinn. En þetta var þá tröllkall og bjó í helli og þær áttu að verða húsfreyjur þar en þessar tvær sem fyrst fóru þær voru nú óvanar öllu því þær voru höfðu lifað í eftirlæti og ekki vana neinn í búsýslu og þá bara tók hann þann og svona setti þær í eins konar fangelsi og fór ekki vel með þær. En svo kom svo þriðja, hún hét nú Helga eins og vant var og hún vildi nú eitthvað svona gera og tók til og eldaði handa kallinum og hann líkaði vel við hana og segir henni að hann fari nú bráðum að efna til brúðkaups og hún verði að taka á móti gestum og svo dregur hann nú að matföng og hún eldar og hún gengur hellinn en það var ein hurð sáðan sem hún mátti alls ekki gangum en hann langaði hann samt til að komast hangað inn og hún komst hangað inn og þar sita þá systur hennar illa á sig komnar og bunnar á hárinu og aumar að allu leiti og hún lætur það nú eiga sig og svo kemur nú Svo hún komið að veislunni og hún síður matinn og ber hann á borð og svo kemur kallinn með sitt fólk í sín tröll og það sest að veislu og drukkið og étið en það hefur nú vist fallið niður hjá mér að hún var nú ekki sjálf í veislunni, brúðurinn sem átti að vera. Heldur hafði hún útbúið einhvern staur eða drumb og láti líti út eins og hún sæti þar og kletti þetta í föt og svo átti nú að fara að tala við brúðinni við þetta eins og vant var. Svo neitt hvað, en hún var svar að fá og það líkaði kallinum illa, hún sagði ekki neitt, svo hann slær hana og svo þá veltur drumbunum koll. Þá sögðu sumir að hann hefði gabbað sig en hinn sögðu að honum væri vorkund í þetta. Hún hefði ekki talað neitt og það endar með því að allt fer í bardaga, allt lendir í bardaga og það er slegist þangað til all kásan liggur á gólfinu. En þá kemur nú Helga sjálf til stjalanna og hún getur komið þessu öllu fyrir kattanni og ráði við að annarkort brenndi hún það eða einhvern veginn og svo fer hún heim í kot með systur sínar og svo er sótt það sem fémætt var í hellinum og það líður ekki á löngu að það kemur einhver og biður hennar en það fara litla sögur af systrum hennar því þær voru ekki eiginlega álítið að þær verið nýtar til neins og þetta held ég sé nú sagan hvort hún er nokkuð stemmi nokkuð við það sem annars staðar er sagt það veit ég nú bara ekki.
Já, hvað sagði þér þetta?
Þetta var sagt bara heima. Já, gamla tíðinni.
Já,
ég var sagði
verið amma. Var það amma í sem
það? Já, ég var sagði verið amma mín. Já.
Já, það er semlóðir langt síðan þú sagðir þessa sögu.
Já, það er langt síðan ég heyrði þetta.
Já, og langt síðan þú sagðir þetta síðast.
Já, mjög langt síðan, ég hef ekki sagt hann langa lengi.
Nei. Nei. Það gengir þarna. Já.